Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
James, kan du ikke bare lige præsentere dig selv?
Jamen altså, jeg synes, at så snart man siger noget om basketball, så synes jeg bestemt, at jeg er relevant. Men jeg hedder Thomas James Thompson, blandt venner bare kaldet James. Jeg er 45 år gammel og pensioneret basketballspiller. Jeg har for nyligt lige regnet tilbage, at det må være 15 år siden, at jeg snørrede støvlerne for sidste gang. Så er det blevet en lille smule old boys basket og hygge udendørs street basket, men sådan organiseret på højt plan, det har jeg ikke gjort i 15 år.
Men så har du en historie. En historie, som mange basketfans, de gerne vil sige, eller kunne sige, var på deres CV. Bare ikke meget, meget kort træk. Det er jo faktisk det, vi skal snakke om her. Men hvad er det, du har, der er så specielt på dit CV?
Jeg har en ret vild historie, fordi at Jeg mødte faktisk Michael Jordan i sin prime.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Hjertelig velkommen til NBA-podcasten på TV2 i dag med selskab fra Thomas James Thompson, som I lige hørte fra. Han sidder altså klar her til at øse ud fra sit basketballkatalog, fra sine oplevelser. Og jeg lover jer for, hvis vi nu kan få ham skruet lidt væk fra basketballen, så er der er mere end én oplevelse og mere end ét telefonnummer. Jeg havde faktisk sådan lidt en tanke om at spørge, hvad er egentlig det største navn i telefonbogen? Men det tror jeg ikke, vi skal ind på, for jeg tror, der er rigtig, rigtig mange. Du har en, jeg vil ikke sige broget, men farverig historie fra alt, hvad du har kastet dig ud i af jobs. Vi går med James, du starter med at spille basket, James, langt tilbage i Roskilde. Du er... kalder vi dig farvet? Hvad er din baggrund?
Jeg er i hvert fald ikke, lige så bleg som dig.
En stor fyr har fyldt godt ud i landskabet, men har også været ramt af basketballpilens amor, der bare simpelthen har taget over. Hvor meget har basketball fyldt for dig?
Jamen, det har fyldt rigtig, rigtig meget, og faktisk før, at jeg kom til USA, der troede jeg jo, at det skulle være alt, at det skulle være karrieren og indtægtsvejen resten af mit liv. Så fik jeg noget af en brat opvågning over på den anden side, men kærligheden har været lige så stor. Det har ændret sig en lille smule, at jeg ser faktisk ikke så mange kampe. Jeg ser rigtig mange highlights. Jeg ser ikke så mange fulde kampe. Ikke fordi interessen er blevet mindre, men den har flyttet sig lidt. Jeg synes simpelthen, at, at alt, hvad der er rundt om, det er næsten lige så spændende. Mm. Og faktisk, uden at sidde her og bare give props, så er det TV2's NBA-podcast, der har været med til at vække det der. Jeg synes virkelig, at jeg får meget sådan baggrundsviden og en masse ting, som jeg aldrig har forstået og ikke vidst noget om, altså omkring selve business omkring NBA, og jeg synes, det er så spændende.
Men du starter selv med at spille. Jeg ved ikke, om du har været lille, men du har i hvert fald været en knægt en gang, og spiller i Roskilde, begynder at snuse lidt til det, begynder at tænke, tænker du, jeg er pissegod, altså det her, det er lige mig det her, eller var du en af dem, der var med og var okay, og så var det fedt, eller havde du store drømme?
Nej, jeg troede, jeg var den bedste i hele verden. I den form, at for det første var det en blanding af SSP og sundhedsplejersken og skolen, mit bagland, der sagde, at jeg skulle spille basketball. Fordi jeg var stor, og jeg skulle røre mig, ellers så ville jeg blive kæmpe, kæmpe tyk. Jeg var godt i stand i forvejen, men de var bange for, at det var på vej den helt forkerte vej. Så var der en masse problemer ude i den lille by, jeg kom fra, med noget racisme og noget. Og der lavede de, tror jeg, uden at vide det, et match i heaven. Fordi at dengang, jeg ved ikke, hvordan det er nu, det er mange år siden, når jeg er sådan rigtig hængt ud i en basketballhal, men dengang i ungdomsrækkerne, der talte man farvede mennesker eller sorte mennesker på den anden side, og hvis de andre havde mere end én, så var man prisgivet fra starten, så havde man mere eller mindre lagt sig ned, ikke også? Så jeg fik mit livs modtagelse, da jeg kom ind i Roskilde Hal B for første gang, og så stod der bare 10 knægte, der gik mig til lige under armhulen og spurgte, hvor gammel jeg var, og om de måtte se mit pas. Jeg havde min mor med, så det måtte de godt. Og så, jeg var jo dengang allerede som 13-14-årig, 91, omkring 100 kilo. Så det var, det synes de bare var fedt.
Kunne du flytte dig? Altså, kunne du bevæge dig også, yeah, når du nu var så forholdsvis stor i din alder?
Ja, yeah, altså, jeg havde rigtig gode hænder. Jeg vil ikke sige, at hoppe var ikke mit speciale, men jeg havde rigtig gode hænder, og jeg har til den dag i dag et meget, meget hurtigt første skridt. Det er så de næste, der kommer, der ikke er så hurtigt. Men sådan sprint, så også da jeg spillede lidt amerikansk fodbold og sådan noget, de første 10 skridt, der ligger vi for land, og så vil jeg gerne have en pause.
Det er så godt. Men du kommer så ind, passer perfekt ind i prototypen på en basketballspiller, der har kroppen, der har størrelsen, der har looket. Og hvordan havde du på i dag og i de senere år, eller jeg tænker i din sene ungdom og så frem, altså udtrykket, hvis man ikke kender dig, så har det jo betydet meget, ikke? Altså det er en... Der er et eller andet over, jeg har klaret det, jeg har gjort det, det kan vi vende tilbage til, men skofetish, som jeg tænker på at stamme lidt fra basket. Altså alle de her ting rundt om, man har også set der i basket, tror jeg. Altså der er noget med kulturen, der har passet. Kan du huske, hvornår at alt det her fanger? Er det nærmest fra første dribling?
Det er mere eller mindre day one, men det har noget at gøre med, at uden at det skal blive hudfarve eller noget med negativt overhovedet i den form, så er det bare, jeg som barn, så kan jeg bare huske, for eksempel første gang, jeg kom ned til min mors damefrisør, og hun spurgte, hvordan vil du så klippes? Og jeg så sagde ligesom Arnold Schwarzenegger, og så prøvede hun at forklare mig, at det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke få den der mursten, du ved, fordi mit hår krøllede og så videre. Det kunne jeg ikke forstå. Og når vi spillede fodbold i frikvarteret, så var det også sådan, du ved, jeg vil være Michael Laudrup, jeg vil være Brian Laudrup, eller Tøfting, eller hvem der var. Men når jeg så sagde, at jeg vil være Peter Schmeichel, så sagde jeg, du ligner bare overhovedet ikke Peter Schmeichel. Og det kan jeg bare huske, da det skiftede, da det blev basketball i frikvartererne, og jeg sagde, jeg vil være Shaq, eller et eller andet den stil. Jamen, Scottie Pippen, jamen så kunne de ikke sige noget. Vel, og så kunne de vælge mellem at være John Stockton, eller et eller andet den stil. Bird. Så det var bare, ja, lige præcis, Bird. Så jeg fandt simpelthen hjemme, altså sådan, udover, og det må man næsten ikke sige nu, men Cosby & Company, så var basketballspillere, som vi kunne hente ned på satellit-tv der, det var det vildeste.
Og det er jo også lidt det i stadigvæk i dag, at de repræsenterer noget. Man kan, det er jo ikke kun basketballspillerne. Det er musikere, det er skuespillere, men så sandelig atleter, fordi at hvis man bare kan kaste eller sparke til en bold, så kan man jo også drømme for det meste. Og kan man drømme om at blive en af dem. Der har basketballspillerne jo bare lige det her, at banen er mindre, der er færre spillere på banen. De har ikke udstyr på, udover deres swag-tøj eller deres uniformer. Men så man kan måske lidt bedre genkende dem end nogen med hjelme. Altså fodboldspillere har det også, men der er banen stor, og der kan være langt derind. Nu nævnte du lige Shaquille O'Neal og Scottie Pippen. Var det dem, som var dine første role models, om man vil, ikke fordi, at det var, hvad de stod for, men dem, du gerne vil imitere på banen?
Ja, det var det lidt. Selvfølgelig var det Michael Jordan, fordi at dengang, så var det jo Michael Jordan, og så kom spillet basketball og alt det andet bagefter. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kunne have fortalt dig som 16-årig, hvad NBA var, eller og bestemt ikke, hvad det stod for. Mm. Altså, fordi det var jo Michael Jordan. Det var Michael Jordans spil, og der var Michael Jordan, og så var der alle de andre. Og derfor, bare sådan, grunden til, at jeg for eksempel var vildt forelsket i Pippen, var, at det passede meget godt ind i strukturen i Roskilde. Der havde vi også en, der kunne skyde, og der kunne løbe rundt, der var the man, og så var vi andre ligesom de faste hjælpere. Og det vil sige, at en af mine yndlingsting som knægt var at skrine, for jeg var kæmpestor, og jeg elskede at ramme dem. Ikke? Og Peter, som var vores svar på Michael, han elskede at løbe af dem, du ved. Så det var også noget. Og det var også en af de ting, jeg var hadet for. Fordi det gjorde ondt at løbe ind i 100 kilo teenager, altså i drengerækkerne, ikke?
Hvornår sagde du, missede alle, hvornår trådte du ind i baskethallen?
Jeg var 13-14 år, måske lige blevet 14.
Okay, så det er faktisk lidt sent.
Ja, det var det. Jeg missede, for jeg havde kunnet dunk på de lille kurve der. Den missede jeg sgu.
Så kommer du ind, så en 13-14 år, og så det vil sige, og du får 78, så det er jo faktisk lige omkring sådan et skelsættende år i historisk basket med 92 og OL og Dream Team.
Ja.
Var det præ eller post?
Det var præ. Altså vi så med holdet Dream Team og jeg kan huske EM i 92. Der samledes Stine på Rådhuspladsen. Selvfølgelig. Og der er jeg på vej hjem fra en Hørsholm camp. Så det er muligt, det har været min første eller anden der, men det er sådan lige, det er i hvert fald deromkring, for jeg så det ikke rigtigt, jeg var ikke sådan helt med på det, fordi det var Hørsholm camp, var det vildeste.
Og det var jo, altså det var jo sådan et tidspunkt, og den der sommer er jo helt fuldstændig vanvittig. Hvis man vil ind og høre mere om den, så har jeg faktisk lavet en podcast med Flemming Toft, der også ligger i vores feed. Flemming Toft, der kommenterede både EM i fodbold og Dream Team senere, og han skulle vist endda have bygget han skulle have været på sommerferie, eller var på sommerferie, og bliver faxet hjem, det hele det, fordi Danmark skulle jo egentlig ikke have været til EM, men så på grund af krigen i Jugoslavien, så skete det hele jo lige pludselig, og så kulminerede det til noget kæmpestort.
Og jeg hørte den der podcast, og han valgte vist selv ikke helt 100, det der basket, han fik bare sådan ikke selv med, han skulle tage det her, og basket var en af dem.
Så sidder han der, men sagde jo så også, at det var faktisk noget af det, der var det største, i Barcelona, men samtidig også stadigvæk et OL, som folk de henviser til. Og grunden til, at jeg spørger, om det var før eller efter, men det var nemlig også et OL, som var med til at give et boost i dansk basket af ungdomsspillere, der så det her, og så ville de spille basket, og klubberne var slet ikke klar til det. De havde ikke ungdomstrænere nok, og så der var faktisk en del talenter, der desværre, eller ikke talent, måske talenter, mulige talenter, der gik til spil, fordi at man ikke var klar i klubberne. Tror slet ikke, man var klar over, at det kunne give så meget, at der kunne komme sådan et hold. Nå, så spiller du lidt basket. Du bliver 15, du bliver 16, du tænker, du er god, du skriner. Hvornår så det næste? Altså, som jeg husker det, jeg er jo for Åbyhøj, eller for Aarhus, og spillede i Åbyhøj, og bliver træner og spillede også på ligaholdet, og har også spillet mod Roskilde, men jeg kan især huske mine år som træner, hvor vi var forbi Roskilde også. Jeg tror måske også, vi har ramt jer i første division nogle gange, hvor begge hold lå sådan lidt og elevatorklubbede den op og ned. Og jeg kan huske den der nye hal, altså når vi kom til Roskilde, den nye store hal, og der var faktisk nogle rigtig fine faciliteter. Man var sådan lidt misundelig på, hvad der skete i den der domkirke.
Roskilde Festivalen.
Ja, den kunne lidt.
Hvis ikke der var alt for meget regnvejr, så havde Roskilde rigtig, rigtig, rigtig mange penge året efter. Og hvis det regnede, så havde vi ikke så meget.
Så var det et hårdt år.
Ja, det var et hårdt år.
Hvordan husker du elitebasket i Roskilde? Fordi det havde svært ved sådan rigtigt at bide sig fast. Men I var trods alt også, synes jeg, sådan generelt for gode til at være i første division. Altså, det var vitterligt, den der lige midt imellem. Og det kan godt være, det er forkert. Greg Priest er en af de der navne, der kommer, når jeg tænker Roskilde.
Det er det eneste navn. Altså, og det var, jeg var lige ved at kalde den store, fine nye hal for Craig Priest-rallen. Altså, den som han byggede. Men jeg vil sige, uden at kaste alt for mange ind under bussen, og også gerne skulle komme tilbage og besøge domkirken en gang imellem, jamen, så vil jeg sige, at det, som Roskilde desværre ikke fangede, da de var allerbedst, det var at bygge nye talenter. Det man gjorde, eller man havde Craig Priest, og han blev dyrere og dyrere, fordi hvert år så var han sådan set klar til at tage hjem og starte nyt op. Han var lidt en anden slags amerikansk spiller end det, som vi var vant til på det tidspunkt. Det vi var vant til, nogle store gutter, som gerne ville spille PlayStation og træne så lidt som muligt og ikke sådan have mere ud af det. Hvorimod at Craig han ville vinde, og han virkelig gik efter den, og så var han jo... Jeg synes, at han nok er den bedste spiller, vi nogensinde har haft i Danmark. Mm. Han er i hvert fald en top 3. Og så gjorde man egentlig ikke så meget, og han kunne også... Altså, jeg ved ikke, hvad han snittede, men det var i hvert fald over 30 points per kamp, ikke?
Ja, det var præ-internet, det her, ikke? Så jeg kan jo huske, man sad og kiggede, der kunne man jo kigge i aviserne, så fik man resultaterne fra kampene, og så stod der, og det var, altså, Craig Petersen i Horsens, Craig Priest i Roskilde, altså, der var nogle af de der steder, hvor det var bare samme navn, hver evig eneste gang, som topscorer.
Og udover Craig Priest, så havde vi jo også en Allan Nakvi, der var på landsholdet. Henrik Dejbjerg, der var på landsholdet.
Hvad hed han? Der var der ikke en Thomas, der kunne hoppe? Eller en springer? Der var en, der kunne. Men det var måske senere.
Nej, det var ved Holbæk. Er det ikke Thomas Rod?
Nej, Rod. Jeg var ved Rod.
Nej, vi havde Martin Gunnesgaard.
Yes.
Der var en fjeder. Ja. Altså sådan... ja. Det er den der reklame, den gamle Jordan-reklame med, du ved, hvis han ikke skulle det, would Michael Jordan so ever come down? Den passer på Martin, altså.
Jeg kan huske faktisk, der var en All-Star-kamp, der blev afviklet i Roskilde-hallen, hvor de satte kurven højere op.
Ja, ja.
Den er jo normalt 350. Jeg kan faktisk ikke huske hvor meget, men i NBA vil man normalt sige 10 fod eller 9 fod. Den er 10 fod, så vil man sætte den op til 11 eller 12. Jeg kan ikke huske, hvor meget man hævede den med. Men man hævede den med noget i det der hejseværk, og der var han stadigvæk op.
Jeg tror, det var en 30-40 centimeter. Ja. Altså, det var helt vanvittigt.
Han kunne flyve. Er andre inspiration, så Craig Priest er der. Role er sådan lidt ligesom et navn, der kommer til at gøre et eller andet, også ved historien her.
Ja, der er, Craig tager hjem. Han var jo spillende træner, for han skulle have så mange penge som overhovedet muligt, så de havde ikke råd til noget andet. Men han tager så hjem, og ender med at komme tilbage. Jeg tror, han er hjemme i 2 år og kommer tilbage i 3 eller noget af den stil. Men i hvert fald, så kommer der en ny amerikansk træner, som hedder Bob Roll, og han har sin søn med. Og det Roskilde er kun lavet til Craig Priest på det tidspunkt, og det går rigtig dårligt, og der er spillerflugt, og det ene og det andet og det tredje, men det resulterer i, at de bliver nødt til at hente nogle yngre spillere op, og ligesom få det bedste ud af det. Og dem er jeg
med i truppen? Med i træningstruppen, eller i spilletruppen?
Jamen, til at starte med træningstruppen, men jeg kan ikke engang huske, jeg tror ikke, jeg har mere end 2 træninger, end jeg debuterer i ligaen, altså. Og det gør jo, at jeg får en fantastisk relation til dem. Jeg vil ikke sige, at det sådan basketmæssigt har gjort det største indtryk på mig. Det var ikke nogen, jeg sådan rigtig kunne spejle mig i. Jeg tror det lige før, at i Åbyhøj, tror jeg, at I havde en, der hed Basir, Siger det noget?
Ja. Han var i Skovbakken.
Ja, Skovbakken.
Ja.
Det gjorde han, gjorde det stort indtryk på mig. Det første sådan ungdoms, jeg tror det var Kodan Cup eller sådan noget, sådan ungdomsstævne, der kom han med, du ved, baggy jeans, og han havde en pager. Og det første, jeg gjorde mandagen efter Kodan Cup, det var at få en pager. Jeg skulle bare ligne ham der. Han havde swag.
Ja.
Så jeg tror ikke, at det var ikke dem, der gjorde det største indtryk, men jeg blev rigtig gode venner med både Lance og Bob, faren der, som var for head coach, og det endte med at blive inviteret til USA sommeren efter.
Men hold lige, den kører vi på. Hvor gammel er du her, siger? Er du junior? Er du yndlingsspiller?
Ja, jeg er nok førsteårs yndling.
Og bliver hævet op og kommer?
Nej, jeg bliver hævet op som andenårs junior, slutningen af sæsonen, tror jeg. Ja. Midt i sæsonen, og så tror jeg, jeg er sådan rigtig starter som førsteårs yndling.
Og så der er du faktisk heller ikke så mange basketår på banen.
Nej.
Altså taget betragtning af, at du har startet sent, så det har også været en hustlerrolle ind og fylde en plads.
Ja, lige præcis. Og dengang var det jo meget sådan, du ved, du bliver på din plads, ikke? Og jeg var 4-5'er, og det var jo så Henrik Dejbjerg og Allan Nakvi, som begge to var omkring 2-4, 2-5 eller sådan noget, ikke? Og Allan Nakvi nok også på den sjove side af 110 kilo.
Jo, Roskildes Twin Towers.
Lige de præcis. Og kendt for at smide en god albu og noget, ikke? Og jeg var 1,95, så sådan, jeg havde min sag for der.
Men de er jo begge to forstået det, hvis man kigger. De kom jo begge to til Jylland. Altså, de fattede det jo. Det var Allan Nakvi, der kom til. Jeg tror faktisk også, han vandt DM med Skovbakken, Bakken Bears. Han røg i hvert fald over og spillede med i nogle år.
Det kan jeg godt huske, faktisk.
Det gjorde han, ja. og Dejbjerg, der kom til Horsens, ja. IC.
Sammen med Anders Katholm.
Han forstod det også. Altså, hele Roskilde, det er jo bare rykket vestpå. Så er der det der, normalt en sommer for de fleste atleter en eller anden, så arbejder man på sit game. Man styrketræner, man løber, så man kan holde sig klar. Og i basket, jamen, der tager man jo, nu nævnte du selv Hørsholm Camp, eller man tager på ungdomscamps rundt omkring. Når man bliver lidt ældre, jamen, så prøver man måske at komme lidt ud og se verden, men nogen, de prøver også at søge mod USA og tage på noget sommercamps. Du bliver inviteret, fik du lige nævnt før, af den her amerikanske familie, faren, der er træner, og Lance, der er spiller. Hvad tænkte du om det? Var det bare, det her det er en mulighed, jeg ikke må sige nej til? Eller var det lukket de der med noget? Altså, eller var det bare, det lå lidt i kortene, og det var måske det rigtige tidspunkt for dig?
Det, jeg havde bare den vilde lyst. Altså, jeg havde aldrig været i USA på det tidspunkt, og så var det bare en mulighed. De var i San Francisco, og vi havde en damespiller på vores damehold der i Roskilde, Annette, som var fra Portland. Så fik jeg lige sat det op også. Og så kunne jeg jo lige besøge Craig i Vancouver også. Så det var en
ret... Så du tog lige sådan en vestkysttur?
Det var en ret vild sommer, altså. Både sådan, når man kommer fra Roskilde, sådan en bunderøv der, og så bare straight up San Francisco, Portland, Seattle der.
Og hvor starter turen?
Jamen, det starter i San Francisco.
Okay, så det er egentlig det der omdrejningspunktet her, det er faktisk den første del af rejsen.
Og det er med til at gøre det så vildt, altså.
Det der er i, og det er jo det, du introducerede, da vi ligesom skulle i gang, det er, at du siger, at du faktisk har mødt Michael Jordan. Det er der vitterligt ikke ret mange danskere, der har. Der er mange, der sikkert har set ham, men reelt og har mødt ham, og også har set ham spille live. En af de ting, nu har vi kommenteret NBA i 17 år, og jeg har fulgt med siden 80'erne som barn i NBA. Og en af de der ting, det, som vi også sidder med nu, når vi sidder og kommenterer LeBron James, det er, hvor er vi heldige, at vi sidder og ser på en af de potentielt bedste spillere nogensinde udøve sit craft, og samtidig få lov til at dække det. Jeg var jo en af dem, der respekterede Jordan fuldstændig for hans spil, men holdt egentlig altid med noget andet. Lidt sammen i fodbold, så holdt jeg egentlig heller ikke med altid med de bedste, fordi jeg synes egentlig, det er fedt, at det ikke altid bare skulle være det nemme valg. Men jeg har altid respekteret Jordan, og jeg altid synes, han var fed, og jeg synes, han bar sig selv på den fede måde. Men på det her tidspunkt, hvor du så tager til Californien, der har Jordan jo så lige vundet 3 mesterskaber. Detroit vandt i 89-90, og så vinder han 91-92-93, og bryder igennem. Og han vinder OL for anden gang i Barcelona, og selvfølgelig en af de helt store stjerner på det her hold. Så det her tidspunkt, altså det bliver ikke meget større. Han var kæmpestor i USA, men lige pludselig så var han også et verdensikon på grund af OL og selvfølgelig Nike.
Selvfølgelig, og så vil jeg også sige, at sådan, en af de ting, som jeg føler mig heldig og privilegeret med, bagefter så kan vi tage en lille bonushistorie om, jeg faktisk også har mødt LeBron James. Men
ja, det er bonusen.
Ja, det er bonusen, men jeg vil sige sådan, altså, det er jo ikke kun det, det er jo også sådan, jeg ved godt, at det ikke var i Prime 92 med Dream Team, men det er altså også nogle spillere, man sådan lige kommer i tanke om, og altså, det var Magic Johnson, altså ja, at se Magic Johnson spille basket, og det er først mange år senere, jeg kommer i tanke om, hey, vent lidt, han har også været i Danmark og spille basketball, ikke?
Ja, ja.
Men det var da også, altså, det var jo crazy, for det var jo, altså dengang var det jo, der var så få fjernsynskanaler, der var ikke noget internet, så bare det der med, at man kendte til det.
Mm.
Det var bare vildt.
Hvad er det så, der sker? Du kommer til San Francisco og bor ved den her Roll-familie, og så på en eller anden måde ender I ved en basketballkamp.
Ja, det der sker, det er, at jeg kommer derover, og i modsætning til mig, så er Lance Roll, han er træningsnarkoman. Faktisk har han fået besked på, jeg tror at blandt andet af sin far, at hans bicepsmuskler skulle blive mindre, fordi de generede hans skud, han havde så store guns. Og en af de ting, han så kunne, det var, at han kunne stå op tidligt om morgenen, og så kunne han løbe og løbe og løbe. Og det spurgte han mig hver morgen, om jeg ville med, og hver morgen sagde jeg nej tak, og så videre.
No.
Men en af de første morgener, der kommer han tilbage, og han er helt vild i øjnene, og så vækker han mig, og så spørger han mig, hvis du selv måtte vælge en vild som helst basketballspiller i hele verden, som du kunne se spille en kamp live, hvem skulle det så være? Og så høflig som jeg er, og sådan, fordi han er så entusiastisk, så siger jeg ham. Og siger han, ah okay, tusind tak for den, og så, men hvis du virkelig sådan måtte sætte bare en høj, du ved, så høj som overhovedet muligt. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg fik sagt, men det var i hvert fald ikke Jordan, fordi sådan, det var jo en gud. Og så råber han mig ind i hovedet. Jordan, sig nu Jordan, og sådan noget. Bare sådan, hvad mener du med Jordan? Så siger han, jamen, han havde hørt et radioprogram, hvor man skulle ringe ind, hvis man var nummer 7, 17 eller 107, der kom igennem, så vandt man 2 billetter til den her All-Star-kamp, som var på, jeg forstod ikke rigtig, hvad det var, men han sagde noget med Fresno og noget college og noget, men altså, jeg hørte jo kun Michael Jordan og basketball og All-Star, så han bare sådan, men du skal op og tage tøj på nu, for det tager ret lang tid at køre derhen, og vi kan lige besøge en af mine gamle skolekammerater, der bor derude på vejen. Så tøj på, pak og afsted.
Og her du er cirka 18-19 år. 18,
ja, jeg
18.
tror, jeg er 18. Og jeg er i hvert fald ikke gammel nok til at have et skæg. Jeg er i gang med at prøve. og sådan at få det til at hænge sammen ud i siden, og så det var ikke så godt. Og sådan, jeg tager min fedeste t-shirt, som er en Supermans t-shirt på, og en cap. Jeg har kørt den første dag i den første Bix, jeg kunne se ude i lufthavnen. Og så er jeg bare klar ned i bilen, og så er vi på vej til Fresno.
Hvis man har et lille indblik i den amerikanske geografi, så ved vi, at vi er på vestkysten, og du nævnte også Portland, det er sådan højere opad, og så Vancouver, også på den amerikanske vestkyst. Fresno, det er også derovre, men det er trods alt lidt ind i landet. Sådan lidt på den anden side af staten Californien. Californien, der er sådan lidt en aflang, tynd stat, men på vej ind mod Vegas og sådan noget. Og faktisk lidt et spøjt sted, Fresno. Men de har et stort college, de har et stort universitet. Hvorfor ved du hvorfor, at det lige var der, at der skulle spilles en kamp?
Altså, jeg ved det noget med, at han har en gammel, altså Michael Jordan har en gammel ven, eller træner, eller holdkammerat, eller sådan noget, som er sådan athletic director, eller sådan noget derude, så hvert år, så tager han ud og gør det der for ham. Det er en camp, en Michael Jordan camp, der så kulminerer i et All-Star game. Og jeg ved ikke, om det er gamle spillere fra college, der kommer ud og spiller mod holdet her, og så de gamle spillere har Michael Jordan på holdet, eller om det er omvendt. Ja. Ja. Jeg kan ikke huske det, det er mange år siden.
Du skulle bare se ham med tungen ud af munden.
Ja, plus at, som du selv siger, det ligger sådan lidt et spøjs sted, og de kalder det faktisk sådan noget The Fresno Desert. Man kører bare sådan ud i sådan en kalifornisk ørken, og kører, og jeg var jo så spændt.
Jamen, kan du huske det? Fordi det kan jo nogle gange godt være svært at spole tiden tilbage til før noget, nu siger jeg episk, men noget stort er sket. Der er nogle gange nogle tanker, der står helt klar, jeg havde det og det. Men den der køretur ud, eller er det måske mere køreturen hjem, hvor man havde været igennem det?
Nej, køreturen hjem kan jeg netop ikke huske. Der er bare chok. Men køreturen derud kan jeg huske, fordi man var spændt, og det var så vildt, og jeg havde mit kamera med, og jeg havde 3 ruller film med også. fordi at det her, det skulle jo bare blive så vildt.
Ja, for de unge lytter, jeg spoler lige igen tilbage, ikke? altså ingen mobiltelefon, med, i hvert fald med kamera i. Og hvis man tog billeder, det var ikke digital kamera. Man havde simpelthen et kamera, hvor man købte en rullefilm med 18, 24 eller 36 billeder på. Og det var så de billeder, man kunne tage. Så tog man billederne, man kunne ikke rigtig gense dem. Man vidste ikke, om det var godt billede eller dårligt billede. Og så skulle man fremkalde dem. Og så købte man nemlig, havde man gerne 2 eller 3 ruller med, og så kunne man skifte, så man kunne tage nogle flere, hvis man var egentlig heldig.
Og havde man ikke sat rullen ordentligt i, så var der overhovedet ikke nogen billeder, når du var færdig. Havde du glemt at tage dæksel af, så var der ikke nogen billeder, når du var færdig. Der var mange ting, der kunne gå galt, ikke?
Men du fik snappet lidt billeder der.
Jamen, det går lidt for hurtigt, fordi at i den her historie, der stopper vi jo så, da vi er tæt på for at besøge en kammerat til Lance, som hedder Steve. Og Steve, han er en spøjs fætter. Han fortæller, at han på det tidspunkt har for nyligt snedet sig op på scenen til Pearl Jam i koncert. Og det er sådan hans hobby, det er at komme ind til ting uden at være inviteret. Og det viser han en hel fotoalbum med alle mulige events, han har været inde til.
Undskyld mig, men det passer jo. Jeg ved, hvordan passer det ind med dig? Altså lige i dag, der er dit job, det er vel netop at holde sådan nogle tosser væk fra scenen.
Præcis. Altså det vil give mig en nightmares. Altså, men dengang, der, jeg tror også, eller det var jo lang tid før 9/11 og så videre, så det var nogle helt andre omstændigheder dengang, ja, men ja. Han havde en hel bog med de her ting. Og han fortæller så også, at han har tænkt sig at snige sig ind til det her event. Det er egentlig det, jeg sådan kan huske, og vi får noget at spise, og så er det ellers...
Altså, I har billetter, og har billetter, og så har han med makkeren, han vil prøve at snige sig ind.
Lige præcis. Vi kommer hen til den her hal, som jo er gigantisk i forhold til noget, jeg nogensinde har set. Og der står der så skilte alle steder, at med billeder af kamera og en streg over, man må ikke tage billeder derinde. Og det er ved at slå min... Altså jeg spørger, om vi skal gå tilbage og lægge kameraet i bilen, og det siger min amerikanske marker der, at det kan vi godt, men altså om ikke jeg vil prøve at smule det ind og sådan noget. Og det er jeg for Roskilde, altså det er slet ikke, det kan jeg slet ikke. Men jeg får puttet det her ned i min underbukser, og jeg er hunderad, fordi jeg har jo kun set film fra USA, ikke? Og Vegas-film, hvor man bliver trukket ud i en eller anden baggyde og tævet og sådan noget. Jeg er så bange. Nå, men vi kommer ind i hallen, og vi bliver sat, og der går, altså jeg husker det som evighed, og så kommer det ene hold ud og begynder at varme op, og så kommer det andet hold ud og varme op, og vi sidder... In the nosebleeds. Vi sidder langt oppe. Og så lige pludselig siger de højtaleren, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Michael Jordan. Og han kommer så ind. Alle, det ene hold har sorte trøjer på, det andet hold har røde trøjer på, Michael Jordan han har en hvid trøje på. Fordi så kan man også se ham, når man sidder helt oppe under taget. Og i det, at han kommer ind på banen, så er hallen et stort blitzlys. Jeg er ikke den eneste, der har fulde kameraet. Og jeg knipser en helt rull film. Klik, 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 klik. Altså, hvis ikke jeg havde fortalt dig, at Michael Jordan har en hvid trøje på, så ville du ikke kunne se det på nogle af de her billeder. Så varmer han lidt op og sådan noget, og så går han ud igen. Og så kommer der 2 af de største mennesker, jeg nogensinde har set. 2 store sorte gutter i gule security jakker kommer gående op ad trapperne, mens de råber Mr. Thompson, Mr. Thompson Denmark, Mr. Thompson, og jeg, altså, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, jeg er sådan, jeg er forformlet. Den ene rulle film, jeg har taget, der er helt fuldt, den får jeg givet til Lance. Og så får jeg puttet det der kamera ned i mine underbukser igen. Og jeg tænker på min mor, jeg tænker på min far, jeg tænker farvel. Altså, nu bliver jeg hævet ud og fortæller og sådan noget. Og, ej, det var frygteligt. Så kommer de hen, og så spørger de så, om jeg er Mr. Thompson, Danmark. Og jeg tør ikke lyve. Så det siger jeg til. Så siger de, okay, om jeg vil være sød og følge med dem ned på gulvet. Fordi jeg Fox vil gerne tale med mig. Og jeg tror, at Fox, det er en gangster. du ved, det er ham, man skal snakke med, Mr. Fox. Og det viser så, at det er Fox News. Jeg træsker bare efter dem som sådan en hundevalp, du ved. Og Lantern bliver siddende op på the nosebleeds der. Så kommer jeg ned, og så kommer der jo, hvad jeg nu ved i dag, er en producer-type hen, der snakker så hurtigt, at jeg ikke rigtig helt forstår. Men jeg forstår, at de har fået videre, at jeg er kommet hele vejen fra Danmark. Og så peger de over på en gut, der sidder lige over i VIP-logen, og der sidder ham der Steve og vinker til mig. Det viser sig, at han har snedet sig ind i VIP-logen, mødt en anden familie.
Ham duden?
Ja, ham duden. Han har snedet sig ind i VIP-logen, og der sidder der en familie, der er kommet hele vejen fra Arizona for at se den der kamp. Og så siger han så til Fox News, hey, prøv at høre, er fint, de er kommet fra Arizona. Jeg har en ven, der sidder helt deroppe. Han er kommet hele vejen fra Danmark. Så de bare sådan, wow, ham vil de jo ikke snakke med. Og så er det på den måde, at jeg bliver fundet deroppe. Nå, men så kommer jeg ned på gulvet og står, og så siger de så, prøv at vi vil rigtig gerne lige lave et interview til dig til 10 o'clock news. Vi sender det live op på store skærmen også samtidig, bare lige så du ved det. Men er du klar på det? Jamen, det vil jeg da gerne. Så siger de, okay, godt, for vi er på om 10 sekunder. 5, 4, 3, og så viser de fingrene, og så får jeg igen et af de største chok, jeg har fået i mit liv, frem på den der skærm, der hænger op under loftet, som jo er, hvad er den, 40 gange 40 meter, eller crazy. Ja. Der toner min torso bare frem, og mit ansigt, og mit næsten connected skæg. Og så begynder de ellers at stille spørgsmål om Michael Jordan.
Der kom, jeg har faktisk lydbiden, så jeg synes, vi skal prøve at høre det, James, fordi der, altså, det der jeg også synes, der er vildt, når jeg hører den her lydbid, det er ikke for Fox, det er faktisk for sådan noget Inside NBA, og den stemme, der ligger til, det er Ahmad Rashad, som jo er måske den største bongbody med Jordan overhovedet, som jo så har siddet og lagt stemme til utrolig mange interviews gennem tiden, men det er faktisk også ham, der ligesom fortæller om dig, og så er der så en bid af interviewet fra Fox, som jeg forstår det.
Og jeg tror faktisk måske, det er ham, der interviewer mig.
Okay.
Jeg er ikke helt sikker. Det bliver du til at vende tilbage på.
Men det lyder i hvert fald sådan her. Og vi beklager selvfølgelig for lyd, men det er gammelt. Det er vi med på. Men prøv lige at se, om I ikke kan fange det.
And this guy came all the way from Denmark to see the game, just in case it is his last.
You see, Michael Jordan is the greatest athlete in the world, man, so... No, not a lot of people over here, but I'm from Newark, but I do, I want to see him live.
His appeal is worldwide, and once again, Fresno knows why.
Yeah, altså, appeal is worldwide, Michael Jordan, han kommer ud. Og man ved ikke, om det er hans sidste kamp, han skal spille. Så derfor så skal man ind og se den. Altså, du havde jo bare chancen for at se Jordan. Der var jo ikke så meget i, hvornår i karrieren det her det er. Om det var den første eller den sidste. Det her, det var et stort ikon, man kommer ind og ser.
Det var fuldstændig vanvittigt. Men ja, vi skal helt sikkert snakke om det, men du skal lige have 5 minutter mere af den her historie, 3 minutter. Det, der sker, det er, at det her interview, det tager måske i virkeligheden 5 minutter, måske lidt mere, jeg er i chok, og man kan se videoen, den ligger på min Instagram, men jeg ligner dronning Margrethe, fordi at mit ene øje, det stikker sådan lidt af til den ene side, fordi jeg skal prøve at se mig selv op på den der skærm, og så skal jeg koncentrere mig om, hvad han siger, for det er trods alt engelsk, og jeg får også byttet lidt rundt på ordene og sådan. Men interviewet går under omstændighederne godt, men da jeg så skal til at gå tilbage til min plads, så siger de nej, hvad hedder det? Og nu er der også, du ved, nu har hele hallen set, hvem du er, og så videre, og så videre. Vil du ikke hellere sidde hernede i VIP-afdelingen? Så det takker jeg selvfølgelig ja til, men min ven siger altså også, at ham skal vi nok få hentet, så de henter min marker der helt op under taget. Og så kommer han også ned i VIP-afdelingen, og så får jeg anvist to pladser på række 1, og der er sådan, de har sat sådan nogle bander rundt omkring stolen og sådan. Det er jo ikke som når jeg sidder og ser Lakers i dag med i sofastole på række 1. Ja, det var almindelige klapstole, men med lidt papir rundt omkring, og det var lækkert. Og så kigger jeg til den ene side, der sidder Puff Daddy og Jennifer Lopez og holder i hånden. De var kærester for det tidspunkt. Altså, det var så syret. Nå, men så kommer Michael Jordan så ud igen. Nu i den rigtige uniform, men stadigvæk med en anden farve trøje på end de andre. Og så er der en, der siger noget til ham. Og jeg husker det som om, at det var... Jeg kan ikke sige hans navn, det lyder så godt for mig. Richard Evans. Ham der speakede klippet.
Nå, Ahmad Rashad.
Jeg husker det som om, det er ham. I hvert fald så kommer Michael Jordan hen til foran rækken der, og så siger han, are you the one who came all the way from Denmark? Og så er jeg bare sådan, og så siger han, are you a baller? Så er jeg bare sådan, yeah, okay, cool. Så er jeg bare, fedt, og tak fordi du ville komme, og jeg håber, du nyder kampen, og sådan, ja. Altså, jeg kan ikke sige noget. Så går han så, vender han om og går hen, og de skal til at give bolden op. Så kommer der en bold, der rammer ud, som jeg griber. Og så det ser han, og så vender han sig om, sådan, du ved, giv mig bolden. Så kaster jeg bolden til ham. Jeg afleverer bolden til ham. Og så, det går rigtig dårligt. han griber den et eller andet sted mellem hans knæ og hans hofter. Altså, den sad sgu ikke i brystet. Og så griner han, og så siger han til mig, I see you a baller, siger han så.
And I'm pleaser.
Ja, det var meget sjovt.
Skruer han?
Altså,
det er så vigtigt for statistikken. Er det en assist, det her? Eller
nej, det var det ikke. Jeg vil gerne sige, at han scorede, men det gjorde, han begyndte at drible lidt og sådan. Men udover det, så var det vanvittigt. Det skal så lige siges, jeg havde 5 billeder tilbage. Så jeg har 5 billeder close-up. Og det her, det er jo før selfie, så det har ikke i min vildeste fantasi...
Tænkte, at du skulle være med på billedet?
Jeg skulle tage et billede, hvor jeg selv var på, eller sådan, vel? Men jeg har billeder af, at altså helt up close and personal. Og jeg kan huske, at en af de ting, der var vanvittigt for mig, det var, når han kom ned og lavede sin fadeaway træer og sådan noget, så hoppede han de der 1,5 meter op i luften. Og så var han også mic'd op, så han... Eller også så snakkede han bare højere end de andre, for i hvert fald på et tidspunkt, så er der en af de der spillere, der skal dække ham, der siger, hey, Michael, I can guard you. Og så svarer han, hey, there's 28 teams looking for you. Og det var, altså, han var badass. Og det var selvfølgelig en gigantisk oplevelse.
Jeg siger bare, hvis det kan meget vel være, at de har været mic'et op på det tidspunkt, fordi man gør jo sådan noget i sådan nogle events, så han kan tale ud. Lidt ligesom Harlem Globetrotters. Men der er også, hvis man har prøvet at sidde på første og anden række, og det er jo det, der er den kæmpe forskel, det er, at man, så kan man virkelig høre dem. Ja. Altså, man kan virkelig høre skruerne tweake, man kan høre dommeren snakke til dem, man kan høre dem snakke skrald, hvordan de skal dække hinanden op, hvordan de ikke kan dække. Altså, der er alle de her ting, og det virker mærkeligt, fordi den lyd kan man sikkert ikke se. Man kan godt se munden bevæge sig på nogle af dem nogle gange, men det er virkelig tydeligt, hvis man har prøvet at sidde dernede, fordi det er som at stå i en anden hal. Lyden, den dør bare, når den kommer ud 3-4 rækker væk. Men hvis man er dernede tæt på, så det kan godt være, at du har haft oplevelsen. Det kan godt være, at det er kommet ud, og det kan også godt være, at det ikke er, men at du simpelthen bare har hørt det, fordi du har siddet så tæt på.
I hvert fald det, der sker, er, at da det er færdigt, så spurter vi ud i bilen, når det gælder om at komme væk og komme hjem til ham der Steve og få et VHS-bånd puttet i maskinen.
Ja, ja.
Fordi vi skal optage 10 o'clock news, hvor de vil sende det der sammenklippet. Og det lykkes så, og det får jeg så på et VHS-bånd. Og, Og det er jo i starten af min ferie, så de næste, jeg tør jo ikke lægge det i min bagage på nogen som helst form, så jeg sidder med det på skødet, da jeg flyver videre nogle dage efter fra San Francisco og til Portland, og derfra senere til Vancouver og fra Vancouver og hjem, ikke, med en mellemlanding. Altså, fordi jeg ringede jo hjem og sagde til mine bedste venner og mine holdkammerater, jeg har mødt Michael Jordan, og så sagde de bare, ja. Altså, du ved, USA er stor.
Du snakker. Du har USA. Altid snakket.
Bare bla bla. Du sagde det bare. Altså, der, seriøst, min bedste ven har lagt på, han troede ikke på mig. Så det galt bare om at komme hjem. Og så for det skulle være løgn, så galt det om at komme hjem og finde en videomaskine, der kunne afspille.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså nu er jeg jo fra en, der har været udviklingselev i 93. Det var sådan lige der lidt inden. Altså, hvad man købte i USA, jeg tænkte, det var fedt. Altså, der var NTSC, og så er der PAL.
Ja.
Og det, de har i USA, det har de i hvert fald ikke i Europa, eller det havde de i hvert fald ikke i Europa. På et tidspunkt, sådan lidt sen 90'erne, der begyndte man at kunne få en videomaskine, så kunne man switche over, ja. Og så kunne man spille de to. Og for de helt andre, de helt unge, altså så et VHS-bånd, det er et stort bånd, som man kunne sætte i en maskine, og så kunne man optage det, der kom på fjernsynet. Det, som I kender som en datafil, det lå simpelthen bare på et bånd, man så kunne skifte og spille mellem. Kæft, jeg lyder gammel. Men det er faktum, for dem, der nu ikke ved det. Men der var jo netop det der med, at så har man noget, som man så faktisk ikke kan afspille, fordi du sætter lige i en maskine. Selvom båndet passer, så var det optaget på en anden kode.
Men de tog det videre til DVD også. Altså der var det jo også, de to, det var to forskellige.
Ja. Men du får det afspillet?
Vi får det afspillet, og vi får det lagt over. Og senere så var det også det, man gjorde. Altså, alle mine venner, jeg tror, jeg havde to af de der, både DVD-afspillere og videoafspillere, der kunne afspille amerikanske ting, fordi det var det, man kunne få, og det var det, man, hvis man skulle se noget som helst, der var bondet, de der championships-videoer og sådan noget, så skulle man jo have det, så det var det, der gik.
Hvad ændrede det så ved dig? Nu sagde du, det var Shaq og Pippen og noget af det der. Steg Jordan i graderne, fordi nu havde du set det, eller var du stadigvæk, han er heroppe over alle de andre, og så er der nogle andre, jeg har som favoritter?
Jeg tror, han steg i graderne, men han kom jo tilbage. For mig var det mere, vi havde ikke hørt det der, om han he might be tired. Altså, det kunne man slet ikke forestille sig. Sådan, det var jeg egentlig ked af, at tænk, at det kunne være, han trak sig tilbage. Han var da ikke særlig gammel, og sådan, han var jo stadig god, og sådan, det kunne man slet ikke forestille sig. Ligesom altså, i dag, i det øjeblik, at LeBron 7-9-13 skulle sige, hey, nu trækker jeg mig tilbage, så ville vi jo vide det 20 sekunder max efter. Ja. Ikke? Altså, alt ville penge på alle telefoner.
Da Kobe gjorde det, der vidste vi det et år inden. Det var the farewell tour.
Det var det. Altså sådan, så det var jo, det var en af de der nyheder, man kunne komme hjem med og sige sådan, det kan være, han ikke kommer tilbage, du ved. Altså sådan, det var sådan, ah, det gør han. Det gjorde han så også.
Han havde lige været væk, faren døde, og så spiller han baseball. Hvis man ikke har set det, der ligger også en Jordan Rides the Bus, hedder dokumentaren, hvor man ser ham jamen det er jo både Major League, men selvfølgelig også i Minor League Baseball, spillet for White Sox, eller Barons, som farmerholdet hed. Og bliver så kaldt tilbage af Pippen, det fungerer ikke rigtigt i Chicago, og de taber jo så faktisk det første år, han kommer tilbage, hvor han kommer sent tilbage i sæsonen. Men så de tre efterfølgende år, der vinder de jo så altså tre mesterskaber mere. Så et kæmpe, kæmpe ikon, sportsmæssigt, men selvfølgelig, en af de helt, helt store, hvis for mange også den største, rent basketballmæssigt. Hvordan er ugerne efter, eller ugen efter? Fordi så tager du jo videre op. Altså, kan du huske noget af den tur? Fordi der må være sådan noget med, at det har jævnet noget ud, eller stjålet alt fokus på sådan en USA-tur.
Altså, jeg kan huske sådan 3-4 ting for resten af turen. Jeg kan huske, da jeg lander i Portland, og vi er på vej fra lufthavnen og hjem til Annette, der er der et trafikuheld, hvor der er en gut, der bliver slynget ud igennem bagruden. Det husker jeg helt tydeligt. Men ellers så kan jeg faktisk næsten ikke huske noget fra den tur overhovedet. Og jeg kan huske Vancouver, fordi det var Det var jo en stor by, de kalder det Canada svar på New York. Ja. Så det var også noget helt andet, og så er det meget smukt. Vancouver Island, det er lige præcis. Ja. Den er kåret som verdens smukste by, 2 år i træk, og så det var vanvittigt. Og så kan jeg faktisk også huske, at jeg kom forbi sådan en Virgin Megastore musikforretning, hvor de havde en endevæg, der nok var 4 gange 6-7 meter høj eller sådan noget. Og der havde de sat sådan nogle net på, hvor der kunne være et CD et cover i hver net for at dække hele den der kæmpe flade, og det var så Aqua-plader, der sad i.
Okay.
Og det kan jeg huske, det synes jeg var fuldstændig vanvittigt. Jeg tror måske også, jeg har taget et billede af det. Men sådan, ellers så galt det bare at komme hjem og vise den der bånd der. Det var sådan, det drejede sig om.
Altså det der bånd, en ting er oplevelsen. Altså den er selvfølgelig mest værd. Men beviset, fordi det der med præ-internet, og man ikke rigtig kunne finde noget på det, og så videre, så kunne du sagtens være kommet hjem og være en snakkebasse, og så sige, jeg har mødt Jordan, man. Jeg stod inde på gulvet, vi røgte. Altså, den der historie, den hænger ikke sammen, James. Den er så urealistisk, eller den hænger sammen, men den er så urealistisk, nærmest fra start til slut.
Uden det der bånd, så havde det dig. Ja, der er ingen, der har troet på mig. Ja. Jeg tror heller ikke engang selv. Altså, så det er forskellen på, at jeg vågnede op i min seng og havde tænkt det, eller drømt det, og så til det virkelig var sket. 100%.
Nu render du rundt i dag i dit erhvervsliv, og passer på, varter op, alt muligt mand, omkring nogle af de største stjerner i Danmark på musikscenen. Er der nogen af dem, du har fortalt den her historie til? Er der nogen, hvor du ser, prøv at høre, jeg har mødt Jordan, og så er de bare sådan, hul.
100%. Nu er det heldigvis sådan, at vi har mange ting til fælles, og en af tingene er jo selvfølgelig, at vi tror på hinanden. Men det hele kommer så af, at Nick og Jay, som jeg arbejder med, og som er 2 af mine aller bedste venner, de spørger mig igen for mange år siden. Det er faktisk LeBrons rookie season, så det er jo så...
Eller 2003,
ja, det. Måske, det kan faktisk godt være, at det er andet, maks tredje år. Jeg husker det som om, at det var hans første sæson, men det kan godt være, det er andet eller tredje, for jeg er faktisk ikke 100% klar over, hvem han er. Altså, jeg har ikke været med på hypet på den måde.
Lige nu, der har han taget hul på sin sæson 21.
Ja, det.
Vi er tilbage i 2002, stykker. Hvis det er første år, eller ikke?
Ja, det er sådan der, det er helt sikkert i begyndelsen, og det er, at han spiller i Cleveland.
Det er Boeing-tiden, det der.
Det er det nemlig. Og det er også Boeing-pengene, vi er ude at rejse. Ej, hvad er det? Det er, at jeg bliver spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme med til Phoenix, fordi at Jay-Z og R. Kelly skal give koncert der, og det er det, der passer med vores egen koncertkalender, hvornår man kan rive en uge ud og tage afsted. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Så der bliver hooket op og booket nogle billetter, og vi flyver fra København til Chicago og videre til Phoenix. Men inden vi når at komme derud, så er R. Kelly og Jay-Z til sydlandet kommet op og slås, og resten af turen er aflyst.
Okay.
Så nu har vi en uge i Phoenix, Arizona, med absolut ingen planer. Og det går, altså USA og USA, og der bliver brugt noget tid i The Mall, og firkanten, som den bliver døbt, altså det her food court, fordi at man kan jo få alt. Indtil at...
Stop, I bremser her. Nick og Jay, frem og tilbage, er de meget i USA rejste der, eller er det også nyt territorie?
Nej, de er på det tidspunkt, de er allerede rimelig berejst i USA.
Der har de været rundt.
Ja, der er... Det er sådan,
kunne man også godt forestille sig.
Ja, også fordi jeg på det tidspunkt, altså ikke fordi at de ikke er kendte nu, for det er de bestemt, men dengang der var det måske en lille smule sværere at gå på gaden, fordi at deres publikum var yngre og noget mere højtråbende, skrigende og besvimende end de måske er i dag, men der var knald på. Så
og der kunne man så tage til udlandet og
spikke lidt af. Og være lidt selv. Ja. Og efter vi har brugt et par dage der, og det er sådan, det er måske begyndt at blive en lille smule kedeligt, bortset fra, at vi har set Black Entertainment, eller BET Awards, på hotelværelset, og samtidig set på motellet overfor, at der var SWAT-team i gang med Raid. Altså, det var noget af det mest real, jeg har været med til. Så kommer der en reklame.
I har ikke været big spenders på hotellet, så?
Nej, men det er sådan, vi holdt faktisk et lav profil. Indtil at der kommer en reklame for en stripklub, der så absurd spændende ud, og vi er jo nogle unge knægte der i starten af 20'erne. Så det vil vi gerne prøve. Vi finder en taxa den aften og tager derhen af, og ham taxachaufføren er en ret stor gut, der sidder med en Galleon kop sodavand, altså 3,5 liter og et kæmpestort sugerør. Og han hører så, at vi snakker et andet sprog sammen, og så spørger han så, om vi kunne være interesseret i en speciel oplevelse. Og det er vi sådan lidt bange for, hvad det betyder. Men han forklarer, at hans fætter, han er janitor, altså halvmand, eksklusiv halvmand, i nede i Phoenix Suns, deres arena.
US Airways.
Så han kan få os ind af en bagdør, og vi kan komme og få en speciel rundvisning af hans fætter. Det koster $100 til ham, og $100 til fætteren.
Alle, der har været i USA, især måske tilbage, altså der er jo, det er også mange udlændinge nu, der kører taxa eller Uber i USA. Men før, altså, der var altid, you wanna have some fun?
Ja,
eller
fint.
Der var altid en good deal, eller der var altid et eller andet. Ja. Nå.
Han hed Joe, og vi den tror vi sgu ikke på. Så det tager vi nej til. Men så går det hverken værre eller bedre, end at der bliver glemt noget i den der taxa.
Ja.
Et kamera eller et eller andet. Og så kommer han sgu hen til det hotel, hvor han har samlet os op fra, og vil aflevere det. Og så har han jo ligesom bevist, at han er en ærlig mand.
Ja.
Så vi giver ham benefit of the doubt, og så siger tak, at vi skulle jer til det her tilbud. Så vi kommer til næste dag er der kamp, og vi kommer til arenaen i god tid, fordi at vi skal vise rundt, og vi bliver vist lidt rundt, og så får vi at vide, at der går alligevel et stykke tid inden at folk kommer og sådan noget, og der er sådan en opvarmningshal, der er større end Roskildehallen, kan jeg helt så sige, inde ved siden af, hvor de kan spiller så. Der må vi godt lige tage nogle bolde og lige skyde lidt. Så,
altså, jeg har været i den der hal, og der har været All-Star-kamp i 2009, tror jeg, vi var der. Så det er fuldstændig rigtigt. Der ligger en opvarmningshal, den er sådan lidt halvåben, men inde i det der dæk, der ligesom går rundt under hallen, ja. Hvor man ikke kan komme ind, men hvor alt merch eller bliver transporteret rundt, og hvor spillerne går ud i omklædningsrummet, men der ligger den der hal simpelthen, så de kan varme op dernede.
Vi skal bare tage skoene af. Det er strømpesokker, så det er det, der sker. Og på et tidspunkt, så jeg håber, jeg kan høre det. Da jeg fortalte, at jeg skulle ind og snakke med dig, så sagde Jay, okay, det skal jeg høre. Men Nick, han er ikke så basketinteresseret som Jay er, så jeg håber, jeg kan høre det. Men jeg husker det, som det var ham, der skød, og det var way off. Og den ramte noget, og så kom den tilbage, og jeg kunne ikke engang nå den, for den gik over mit hoved. Men så kan jeg heller ikke høre, at den rammer noget. Og da jeg vender mig om, så kigger jeg ind i brystkassen på en meget, meget stor brystkasse. Og der står der så en gut, og så siger han bare, I have to warm up. Og det er LeBron James. Så tusser vi bare væk.
Så Nick har en assist til LeBron James?
Det har han, ja, eller LeBron har i hvert fald en rebound.
En rebound.
Ja, så satte vi os bare ud på ud og tog vores sko på, og så tussede vi ind i den anden hal, og så var vi bare sådan, det der, det var LeBron James, og sådan, det var det da også, det var det da også, og sådan noget. Jeg kan så huske, at Jason Kidd spillede for Phoenix, ikke? Og det var sådan lige så stort for mig på det tidspunkt, at der
jeg tror faktisk også, Steve Nash måske var, Steve Nash var der som som backup.
Jeg tager det tilbage, jeg tror faktisk, at det var Steve Nash, jeg var sådan, wow, ja. Over. Det var ikke Jason Kidd. Ja,
men de var der. De var der nemlig, og det var vildt. De var der nemlig alle sammen. Hvor først ryger Jason Kidd væk, og så ryger bagefter Steve Nash til Dallas, hvor det så tager virkelig fart. Men han er dobbelt MVP i ligaen. Jason Kidd, en af dem med flest triple-doubles, næst flest steals i NBA's historie, næst flest assist i NBA's historie. Altså fuldstændig vanvittigt.
Jeg kan bare huske efter den der kamp, så sagde jeg sådan til drengene der, jeg tror altså, fordi der var jo allerede dengang en snak om, at ham her, han skulle blive kæmpestor. Og ja. Der sagde jeg til mine to drenge, fordi jeg var jo basketball-ekspert, så sagde jeg, ham der, det bliver ikke rigtigt.
Der taler du om Nick, ikke?
Nej, der taler jeg om ham der, LeBron James. Jeg tager, ham der, han bliver aldrig rigtig stor-agtig. Sådan, han lavede jo ikke rigtigt noget, du ved. Ikke? Og så kunne man så bagefter se på tallene, at han havde da stadig lavet 26 points og bla 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 bla. Men, sådan, men man så det bare ikke. Altså, ja. Det var...
Yeah. Der skal man så også lige huske, ikke, at tage dig i forsvar. Selvom at det vil sige, at det er lidt blankt at sige, at LeBron ikke bliver noget, måske i år 3, fordi han var the shit på vejen. Men du har trods alt mødt Jordan.
Ja, ja, altså, det.
Altså, hvad sammenligner vi med her? Altså, hvis det er kongen, der kommer ind nu. Altså, James, jeg har været der.
Til gengæld, så har jeg ikke et eneste billede fra... det er muligt, at jeg faktisk har noget videokamera, fordi at der blev optaget ufattelig meget video, men man skulle, de var jo kendt allerede dengang, så man skulle lige passe på, hvad man gjorde med de der videobånd. Men jeg har en Phoenix Suns Stoudemire jersey, jeg købte
der. Amari.
Ja. Men jo, det var også en vild oplevelse.
Og nu er du så lige lidt efter Nick, der arbejder vi lidt på formskuddet. Men Jannik, der jo faktisk også har spillet lidt basket i Værløse, og tilbage til, for dem, der husker med, Peter Birk Johansen,
tror Baby også,
en af hjemmedrengene der. men i hvert fald, han har lidt game, ikke? Og han har holdt lidt måde med bare, hvor er vi hen på radaren der?
Jamen, det der er med dem begge to faktisk, altså Nick... Han er en græsk gud, og det betyder, at lige meget hvad du giver ham, om det er et skateboard eller en golfkølle eller hvad det er, så vil han i løbet af 5 minutter regne ud, hvad det her det går ud på. Han er ikke, basket er måske det eneste, han ikke 100% er lykkes med, men jeg tror, det er noget med, interessen ikke er der. Mm. Men for eksempel har jeg været ude med Nick første gang nogensinde, han skulle prøve at stå på vandski, og det tog ham under 5 minutter, og så, han så ham ikke faldet en eneste gang. Og kampsport, skateboard, fodbold, han er virkelig en habil forspiller. Og der har Jade meget ens, og jeg tror måske, at det er... Lidt derfor, jeg er sådan inderst inden hader dem en lille smule. Ikke? Fordi jeg tror, at lige meget hvad du giver dem, som de har interesse for, så vil de lykkes med det og gøre det større og større og større. Men Jay er faktisk... han har sådan nogle Kobe-bevægelser. Det er igen noget med et meget, meget hurtigt og langt første skridt, og så den der lidt akrobatiske måde at gøre tingene på, og så er student of the game. Altså, blive ved med at gøre det, indtil det lykkes. Og det er også noget af det der skateboarding-ting, ikke? At de er vant til at prøve at lave et eller andet trick 3.000 gange, så lykkes det en gang, så går man videre til den næste. Og han har virkelig et habilt distanceskud og et meget, meget hurtigt, smidigt layup.
Challenge accepted. Vi skal have en bold med og lige se, hvad de der de kan en dag. En ting er, at de kan underholde, og en ting er, at de har underholdt. Altså, det er jo LeBron James-agtigt. LeBron James, der nu tager hul på sin 21. år. Altså, det er jo faktisk længere, uden at vide helt præcis, hvornår. Er det 25? 25?
Ja.
26 år?
Ja. Det
er lang tid, at de har været, at de har været på.
Jeg vil sige sådan her, at en challenge, fordi der har været i musikbranchen andre navne, hvor der også har nogen, der spillet basketball lidt backstage og sådan noget, ikke også? Jeg vil sige på den måde, at med det hold, vi har nu, altså musikere på scenen og folk rundt omkring, altså man kalder det et hold. Vi er jo på sådan et Nick & Jay-hold, der er vi minimum 25, altså alt fra lydteknikere til trommeslageren til Nick & Jay selvfølgelig, og helt ud til merchandise-pigerne. Der vil jeg sige, at du finder ikke et hold i Danmark, og måske endda og sådan lidt rundt omkring, som ville kunne tage også i en basketballkamp. Altså, vi kan godt stille 5 spillere, så du må godt samle sådan et hold af entertainment-mennesker, enten musikfolk eller tv, hvad du nu kan skrive sammen, så bliver I sat på plads. Jeg siger det bare.
Det er fedt. De har også prøvet mange gange på scenen, lykkes mange gange, men nu er det taget til nye højder, og det her det er på ingen måde en reklame, fordi der er udsolgt. Men Royal Arena i den forgangne weekend, 2 kæmpe shows, der har fået rosenord. Jeg så det desværre ikke, men min kone var til den ene af dem, og var meget, meget, meget glad for det. Kæmpe Nick & Jay-fan, det er jeg egentlig også.
Og det er jeg glad for, at du ikke fortalte mig på forhånd, fordi jeg er jo lidt bange for din kone.
Ja,
jeg har jo set dig på sociale medier fortælle, at du kan ikke komme hjem til Fie med et par sko, helt nye par sko, uden at et af et par af de gamle, de skal smides ud.
Der er ikke mere plads. Så når jeg kommer hjem med et par sko fra USA, så skal der ryge et par sko. Og jeg kom så hjem med et par Crocs, tror jeg. Og så måtte der jo ryge et par vandresko med hunden. Jeg er meget enig. Vi skal lige runde det der sko. Ikke lige mine, men dine. Det vil sige, det var der udsolgt 2 i weekend. Der er også 2 i næste weekend, eller den kommende weekend, som også allerede er udsolgt i Dan Hammers lille sommerhus derude på Amager. Nu var du der selvfølgelig til de her 2. Hvordan er det at se dem også? Fordi det der, det er jo deres basketballbane. Altså, det er jo deres performance. Det her, det er Danmarks LeBron James og måske Michael Jordan i ikke at hvem er den ene, men i form af ikoner på popscenen. Hvordan var det at se dem efter den her lille milepæl, i hvert fald første etape?
Nå, men det er ligesom at arbejde for et NBA-hold, og det er sådan nogle ting, som jeg barnagtigt synes er mega fedt. Altså sådan noget helt banalt noget, som at når Nick og Jay, de kommer jo hverken med toget eller på cykel, ud i arenaen, vi kommer kørende, og så åbner de store porte ind til loading docken, og så kører man helt ind i arenaen. Altså, det skete i hvert fald heller ikke, da jeg spillede i ligaen, vel? Der har vi faktisk været med toget et par gange, så specielt hvis det var Horsens IC. Men alt det der med, at omklædningsrummene er jo dækket af med sort stof og gulvtæpper og sofaer, og der er kun de ting i køleskabet, som du har ønsket dig, og gange med navneskilte, dansere har deres, band har deres, Nick & Jay har deres, produktionskontor osv. Altså, det er meget ligesom at komme ind. Jeg har været på Camp Nou og fået en tur i omklædningsrummet. Ja, ja. Altså, det er meget den samme verden, og det gør jo også, at man ligesom, man sætter jo en scene til ligesom at hype sig selv, og lige om lidt, så skal de jo så gå ud og performe foran 16.000 mennesker, som kun er kommet for at se dem, ikke? Og den skal altså leveres i aften og sådan. Så der er meget sportsting, og der bliver også, vi har også både et lille træningscenter og yogamotter og åndedrætsøvelser og hvad vi er. Så der er egentlig mange røde tråde imellem.
Der er så mange spørgsmål, der bare håber sig op, men det kan vi ikke altså. Du må komme for tæt på nu. Hvor lang er en rider? Altså, hvor lang er den her ønskeliste for nogen, der skal ind og spille sådan en koncert?
Altså, den er pænt lang, og der er jo 2 rider. Der er jo både en teknisk rider, altså med ting, der simpelthen skal være der, før vi kan afvikle. Altså, okay. Det nytter jo for eksempel ikke noget, at man kommer ind, og det er jo lige meget, om det er Royal Arena, eller om du har valgt at bruge din sparepenge på at købe Nick & Jay til ungernes konfirmation. Ja, ja. Altså, så nytter det ikke noget, hvis der kun er et 220 volt stik. Det kan ikke trække forstærkere, højtaler osv. Det hedder en teknisk rider. Der skal være så og så højt til loftet, der skal være en scene, der skal være så videre. En masse ting, for det kan lade sig gøre. Men den der hospitality rider, som alle altid har det sjovt med, og hvor rygterne sviger om, at der er nogen, der vil have M&M's opdelt i farver og sådan noget. Det vil jeg sige, at i forhold til dem, jeg har arbejdet med, eller arbejder med, der er Nick & Jay's der opad. Men det er jo sådan noget med, at Nick ikke kan tåle tomater. Ja. Så der er ikke tomater i noget her. Så er det jo sådan noget med, at de drikker absurd meget grøn te, og veganske kokostips og sådan. Det er ikke deres oplevelserum. Sådan normalt, når artisten går på scenen, så kan man jo lige gå ind og rate noget, nogle vingummier og noget et eller andet, og noget træde og sådan noget. Det var det dårligste oplevelserum. Det er bare pap og papir og ingefær, og jeg skal give dig skære. Vi har vores egen juicer, altså... Der mangler bestemt ikke noget, og så er det jo sådan noget med spejle i fuld størrelse. Og
ja. Det er sjovt. Ja. Det er sjovt. Jeg håber, at næste weekend bliver lige så god som den første for jer, så at de kan se tilbage på
7-9-13.
Ja, se tilbage på et... det er jo ikke et punktum, men et komma i en fed karriere. Endnu et flot mark.
Uden at blive for højrød, så er det jo ikke første gang, at de har spillet i Royal Arena.
Det er selvfølgelig første gang.
Fire gange, og det er jo så en rekord.
På en uge og udsolgt på ingen tid.
100%. Og det er også kæmpe, og de er også utrolig lykkelige og beæret, og det skinner også igennem, at... Og taknemmelig, tror jeg måske, er et bedre ord, og det har været helt fantastisk.
James, jeg skal skrue på tavlen, fordi noget af det, vi faktisk har talt om tidligere, du og jeg har faktisk også været i en tur i Godmorgen Danmark også, og noget af det, som folk måske har stødt på med dig, det har været noget antiracisme, det har været noget af din tur over Storebælt, hvor du blev stoppet af det svenske politi og danske politi.
Det er Øresund.
Øresund, ja, selvfølgelig ved passen. Men så er det også sko. Altså en kæmpe skosamling. Hvor mange sko er vi cirka oppe, eller har du det præcist?
Jeg har ikke et præcist tal. Men alligevel nogenlunde. Uden at du må hænge mig 100% op på det, så et fornuftigt slag på tasken hedder 350-400 par.
Nike sko eller alle sko?
Alle sko. Hvor at i hvert fald 350 er Jordans, ikke?
Ja. Jordan 1's, forskellige Jordans. Hvad er favoritten?
Min favorit er Jordan 1's, 100%. Mm-hmm. Og det er nok halvdelen af de Jordans, jeg har, er Jordan 1's.
Highs eller low?
Den får du mig næsten. Jeg tror, det er highs. Det er enten highs eller middle. Jeg har ikke nogen low.
Okay. Altså, jeg har jo også flere, men jeg tror Jordan 11, den her med jeg skulle til at sige glamour, plastikkanten rundt, den har et eller andet Jordan i en low der. Men ellers så er det 4-5 måske, som jeg har som sådan nogle, det er de ikoniske Jordans for mig. Jeg er med på, at etteren kommer man ikke udenom nu, og det er fordi, det er blevet så meget mere end bare en Jordan-sko. Altså, det er jo et stilikon, som... Ja, Thomas Helmi rendte jo også rundt i noget af det her, da han indtog Aarhus igen. Men det er bare noget, som folk de er på nu, fordi de kan komme i så mange farver, at du kan jo sætte det op med stort set alt, hvad du har. Du har et godt udtryk, men samtidig så er det også lidt sporty, og det er egentlig behageligt at på.
Det er sjovt. Nu er Thomas Helmi jo desværre ikke så stor en mand. Sådan rent fysisk, han er, som jeg plejer at sige til ham, Thomas, du er en af de største mænd, jeg kender. Men du er ikke den største mand, jeg kender. Men hvad hedder det? Men han har faktisk en habil Jordan 1-samling.
Er det rigtigt?
Ja, og ja, det er sådan nogle gange... Fordi han går jo så i dem, og ham blandt andet på scenen og sådan noget. Ikke hvad jeg ikke går i mine, men Thomas han går i nogle af dem, som jeg vil et ønske, jeg havde. Og så dem, som jeg har, som jeg så ikke går i, dem vader han bare i, du ved. Altså,
men det er fordi, det skal passe til håret, ikke? Så er det forskellige farver, og så er det...
Men sådan her sidste år i sommer, da han troppede op i en etter i den original, jeg ved ikke engang, hvad den hedder den Chicago eller sådan noget, den aller første. Altså, der var sådan Thomas. Og så han har købt den, fordi han synes, den er fed. Lige præcis den der, han så har fået af nogen. Men, ja. men han tager den jo, fordi den er fed, og den passer til tøjet, og han synes, det er dope, og han ved godt, det er en Jordan og sådan noget. Og så var der sådan en lille postkort med, og det har han ikke lige kigget på til at starte med, før han så min benovelse over det. Og så kom han så tilbage og fortalte mig, hvad det var, ikke? Og så var jeg sådan, ja, så er en side her, der hedder StockX, der kan du lige gå ind og se, hvad det der det er værd, ikke? Og så griner han lidt fjord af det, men det er fantastisk, altså.
Hvad er det vildeste par sko, du... Ikke vildeste, hvad er det dyreste par sko, du har købt?
Ja, ved du hvad, jeg har været så privilegeret, at langt de fleste af mine sko har jeg købt til retail, altså til hvad de koster, okay. Og jeg har købt dem uden at ligge i kø. Jeg har bare været heldig.
Har du så et par, der er vurderet højt? Altså hvor du kan sige, det her det er min baby.
Jeg har et par etter, Altså den, jeg har et par, at, som main til den Thomas har,
ja.
Jeg fik i sommer, som jeg til den dag ikke ved, som jeg har fået af hende den langhåret derhjemme, ikke? Som jeg til den dag ikke ved, hvordan i alverden hun fik fat i, men det er noget med, at hun kender nogen, der kender nogen, og så i USA og sådan noget. Og altså, da jeg skulle åbne den på min fødselsdag, der kunne jeg godt se på hende, at enten så holder der en rød Ferrari et eller andet nede i kælderen. Altså det var sådan... Der var et eller andet helt galt her, og hun var så stolt. Og hun er ellers ikke, nu skal jeg passe på, fordi hun plejer at lytte med, det noget, men hun er ellers ikke verdens bedste til at give gaver, og slet ikke til at holde på en hemmelighed.
Pas nu på!
Men den der, altså der har hun sgu gjort det godt. Men så har jeg også nogle, jeg har nogle fearless, og et af alle dem, som jeg er rigtig glad for, har jeg næsten to par alle sammen. Fordi så går jeg et par og et par stående Chris hjemme på hylden. Ikke? Men jeg vil ønske det faktisk en af, hvis jeg en dag fik sådan måtte få tre ønsker opfyldt af en ånd i en flaske, så vil en af dem være, at jeg kunne huske alle historierne bag. Altså ligesom når de hedder All-Star Game, eller Free Fall Line, eller The Flu Game og sådan noget. Altså hvis jeg kunne huske alle de der... Der er jo ham her, Mike, der har hoops ude på Frederiksberg. Mm, mm. Han bliver nødt til at ringe til nogle gange.
Og, ja, så, eller, nogen.
Og sende et billede. Og
Mike
sige,
og Linda.
Hey, ja, lige præcis. Hvad er det her for en sko? Hvad er nu, den hedder? Og så får jeg den der historie, og det er sådan, du ved, han burde lave en podcast, hvor han bare snakker om sko, ikke?
Ja.
Fordi det, jeg elsker det, og jeg ville ønske, jeg kunne huske det, fordi så går jeg, og sådan, du ved, så har han sagt, det der, det er yin og yang, og så også, det der, det er free fall liner, hvad den jo ellers hedder alt sammen, og så glemmer jeg det, du ved, ikke?
Ja.
Men jo, jeg har også en af dem, en af mine yndlings, som jeg ikke går i, fordi det er treer eller fire, og de ser mærkeligt ud på mig. Men det, den hedder... den hedder Katrina, altså som er lige præcis, som er lavet for at donere overskud til Hurricane Katrina og Frost. Så ja, sådan nogle historier jeg elsker.
Og du nævnte lige Magic, så selvfølgelig kom til Danmark. Strejfede du ham der?
Nej.
Der var ikke noget.
Nej.
Men det er bare vildt nok, som når de navne du lige har nævnt, Michael Jordan og Magic Johnson er der selvfølgelig også. Nå, det var selvfølgelig ham det sidste, og så LeBron. Det er de tre atleter nu, basketmæssigt, der er dollarmilliardærer.
Ja, ja.
Altså, det siger en ting også om størrelsen på deres imperie. Selvfølgelig, Magic, der går jo den der helt klassiske fortælling om nu, fordi Jordan, han rådede, eller han fik jo aktier. Har du set det her?
Ja.
Film,
ja.
Han fik jo aktier i stedet for penge. Rådet Charles Barkley til at tage en lille share i stedet for det. Det gjorde han, og det har han takket ham for mange gange. Magic sagde nej. Han ville bare hellere have pengene fra Converse. At han fik 100.000 i hånden.
Ja.
Og han sagde, at den der brøkdel, han var blevet tilbudt, altså det var flere milliarder værd, hvis han havde holdt fast i den i dag. Han har så tjent penge nok efterfølgende på Starbucks, på Burger King-restauranter og på eje blandt andet LA Dodgers. Så vi skal ikke have ondt af ham. Men det er bare sjovt, hvad ting de kan...
He made it, ja. Altså.
Og så er det bare ved at sige, de tre navne, der lige er kommet op her, det er altså tre af de aller største, også på pengekontoen.
Ja, men det er også, det er umiddelbart, når jeg sådan tænker tilbage, nok de eneste NBA-spillere, jeg har mødt. Så er jeg siddet rigtig, rigtig tæt på Shaq og blevet fuldstændig... tabt pusten på bare... Jeg kan huske at se hans skulderparti, da han gik forbi mig. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Han lignede en robot. Altså, sådan i størrelse, det var sådan lidt umenneskeligt.
Jeg har mødt ham en del gange. Og interviewet og snakket, og også egentlig chillet. Det lyder mærkeligt, men det har faktisk... men den ene gang, det var i Miami, og der står vi... Inden de ene tre, han spiller for Boston Celtics på det tidspunkt, og Boston har Kendrick Perkins, Shaq, Big Baby, altså Glenn Davis. Der var en mere, som jeg lige blanker på. Men de var kæmpestore. Altså fysisk kæmpestore. Og Doc Rivers var der, og jeg interviewer Doc Rivers, og så hele det der, hvordan fanden man styrer så store. Altså der må jo komme nogle skade, altså fordi de fysisk er så store, og de brager ind hinanden. Det gik jo, de grinede lidt. Så går vi over på den anden side, og de skyder den her træning, inden at være slut, og så ser jeg bare de her store loafers. Altså seriøst, sådan morfar loafer, ikke? Der står derovre. Og jeg bare sådan lidt, ikke skubber dem væk, men står lidt og gemmer, for man stiller mig lige ved siden af, for jeg ved, her kommer han over forbi. Altså det er 100% en af de store, men jeg er ret sikker på, at det var Shaq. Og ganske rigtigt, han kommer over, sætter sig ned og tager skoen af, sidder jo lige ved siden af, ikke? Og det betyder, så, så laver jeg et interview med ham. Ja. Og der spørger jeg så også til det her med de store kamp, og så siger han, ja, man, sådan noget, I got the BODs. The bows of death. Hey, come on, let me show you. Og så tager han ved rundt om nakken på mig, og så giver han mig sådan en, ikke, altså, nu klapper jeg, måske sådan, men en albue ind på min kæbe. Altså, this is my bow of death. Og jeg var bare så, og vi laver interview videre, og vi griner, ha, ha, ha. Jeg kunne seriøst, altså, det var ikke,
Nej, der var ingenting.
Det var den fedeste oplevelse i alle henseender. Men jeg kunne vitterligt mærke det om aftenen. Altså det der med, at du virkelig var blevet ramt. Og så tænker jeg bare, hvis han svinger igennem, hvis han brugt alle de her kilo, som han havde, og samtidig med muskler. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Han var over 200 kilo, da han spillede for Lakers. Ja. Sagde han jo lige her nu, over 400 pund.
Ja. Det er...
Det er kæmpe ekstra. Menneske. Kæmpe
og så
menneske.
Kunne løbe på den der måde, og hoppe og springe og sådan noget. Altså jeg har mødt Dirk Lønsky ude i Københavns Lufthavn. hvad hedder det... jeg var ude at aflevere, og så i Terminal 3, og så ser jeg det her høje mennesker. Du ved selv, at Danmark er så lille, så når man ser mennesker på sin egen højde, hvis man er over 91, så kigger man lige for at se, om det er en, man kender. Og så genkendte jeg ham, men ikke navn, du ved.
Ja, ja.
Og så nikkede jeg bare, han nikkede til mig, og han, der kom en meget, meget pæn dame og hentede ham. Og så tænkte jeg ikke mere over det, og så gik jeg ud, og så gik jeg sådan og tænkte... det der, hvor er det nu, han spiller henne, du ved. Og jeg tænker over Horsens og Bakken og sådan. Og så da jeg kommer ud til bilen, så er jeg sådan, hey, vent lidt. Det er sgu da... Og så står jeg der og sådan, tænker, skal videre? Ej, skulle man lige løbe ind, du ved, og se, hvad skulle han her? Og så i det, jeg sådan tænker, ej, nu sætter mig ind i bilen. Så rundt om min bil, som på det her tidspunkt er en Range Rover, der kommer han kørende med en vogn med to kæmpe store sportstasker, og så åbner de bagagerummet på en svensk Toyota Aygo, og prøver at stoppe de der tasker ind bag i, og så skal han ellers ind på passagersædet, og det var fuldstændig surrealistisk for mig.
Han er jo, hver gang han havde sin visker, Holger Gershwinder, ham træner, der træner ham tilbage i Tyskland, han kom jo over, hver gang han ikke kunne skyde, hver gang han ikke kunne ramme, så blev ringet de til ham. Nogle gange var det nok at ringe, ellers så blev han fløjet ind. Men det var altid Dirk, der hentede ham i lufthavnen. Det var altid Dirk, der kørte ham til lufthavnen. Der var ikke noget privat chauffør. Det var, altså, du ved godt, det var altid sådan meget, meget ordentligt menneske. Men det er faktisk, fordi når der har været nogle danskere, vi er færdige med den her. Vi kan også tak for i dag, men hvis I vil høre mere røverhistorier, så kører vi lige lidt endnu. Når der kommer nogle spillere, så får jeg jo tit, fordi vi har været i basketverden så lang tid, så får vi jo tit nogle billeder, eller nogle tweets, eller en sms-besked. Og der var på et tidspunkt også Lopez-brødrene, Brook og... hvad hedder den anden? Ej, nu blænker jeg. Brook Lopez og Robin Lopez. Og det er jo altså to kæmpe brød. Altså, vi snakker over 2-10, 2-13 stykker. De stod inde ved H.C. Andersens statuen på Rådhuspladsen. De var bare rundt og opsøge og se Europa. Og så var de forbi Danmark. Men de stikker jo bare ud. Det er mere de andre, sådan lidt mindre. Jason Kidd var her. Han var kæreste med en dansker på et tidspunkt. Og lige pludselig står der nu. Han står nede i fitness.dk og træner nede på havnen et eller andet sted. Og bare så, hvad? Fordi at det er sådan nogen, der har været så langt væk fra os. Altså når man er vokset op. At NBA-spillere var derovre, og de var på den der helt store pedestal. Men de skal jo også ud. De skal jo også ud og se verden.
Altså... det er ikke så meget med NBA at gøre, men det er fuldstændig, som du siger, det der med, at de skal også ud og se verden, eller at du ved, lige pludselig sker det bare. Og der var engang, der var et fitnesscenter under Hotel St. Petri i København, hvor at Nick og Jay og jeg blandt andet trænede. Og så havde vi en aftale, at vi skulle mødes med Morten Breum, og vi skulle træne, og vi kommer, og Morten han kommer ikke. Og vi går i gang stille og roligt med opvarmer, han kommer ikke. Og vi træner, han kommer ikke. Og så vil vi så tage, skal vi ikke lige skrive til ham?
Han ligner også en, der hopper over sin træning,
præcis,
ikke?
Så vi går et andet sted hen og sådan noget. Så siger drengene, nej, så kan han bare lære det, du ved. Så vi går så derfra, uden at sige til ham, at vi er gået. Og så går der 10 minutter, så får vi et billede af Morten Breum. Af Morten Breum, der står og snakker med Arnold Schwarzenegger. Så han lærte på ingen måde lektion, og så Arnold var så i Danmark for at snakke klima eller sådan noget på det tidspunkt. Men The Governator var lige nede og træne sammen med Morten. Det var også super snud.
James, tusind tak for snakken. Jeg har lidt sådan på fornemmelsen, jeg tror, vi bliver nødt til at gøre det igen en anden gang, hvor det bare røver historier. Det her, det var virkelig sjovt. Og tak for historien. Det var Jordan-historien, der var det omdrejningspunktet her, men vi kom rigtig langt rundt. Jeg håber, at folk, jeg vil meget gerne have, at hvis dem, der jeg nu lytter med, at I skriver og, til os en eller anden form for kommentar. Jeg lægger selvfølgelig et billede op på Bilder og Vang, ind på, også på Insta på TV2 Baskets. Skriv en kommentar, hvad I synes om det. For det er trods alt noget anderledes podcast, end vi plejer at lave. Men en røverhistorie, eller det passer ikke en røverhistorie, en historie fra det virkelige liv, men en historie, der er ikke mange, der kan matche.
Det er så svært at holde det til NBA kun, ikke? Der er jo så meget, det er så meget. Men det har været så hyggeligt og mega fantastisk, og jeg glæder mig både til at komme igen en eller anden dag, eller til vores kamp, den skal sættes op.
Det er fantastisk. Tak for det her. Pas nu godt på dem derude på Amager i næste weekend, og så glæder jeg mig til, at vores veje krydses igen en anden gang.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.